halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa talaado bisha juun ah, waa 18 sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
wuxuu ku dhashay daanta bari ee wadiga niil 1910 bisha 8-aadkeedii. La magaaladaas ayuu wuxuu ku qaatay tacliintiisa hoose, dhexe iyo dugsiga sare. Kadib wuxuu kusoo wareegay magaalada Qaahiro oo ku qaatay tacliinta jaamacadda qaybteeda injineerada jaamacadda loo yaqaano jaamacad Qaahiro.
Waa Cabdulqaadir Sheekh Bashiir oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe oo ka waramaya taariikh nololeedka madaxweynihii hore ee dalka Masar Doktor Maxamed Mursi oo shalay geriyooday. Warbixin ayaan idinka hayna.
waxaad kale waad dhegeysan doontaan dowladda Mareykanka oo sheegtay in markii ugu horreysay muddo 28 sano kadib ay dib uga furayso magaalada Muqdisho wakaaladda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID.
qodobadaas iyo ku kale ee dhegeysan laydiin abarso. marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
xog muhiim ah oo qoraal ahaan ay v o a u heshay ayaa muujinaysa in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un aanu diyaar u ahayn inuu faraha ka qaado barnaamijka hanashada hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi. arrintan ayaa haddii ay run noqoto u muuqata mid gebi ahaanba kasoo horjeeda kalsoonidii maamulka madaxweyne Trump uu ka muujiyey. arrintaasi iyada oo madaxweyne Trump uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in kuuriyada waqooyi ay faraha ka qaadayso barnaamijka nukleerka. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u sheegay laanta afka kuuriyada ee v o a in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu weli ku dheggan yahay heshiiskaasi ay isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi iskula gaareen Singapore. heshiiskaas oo dhigayay in labada dal ay isla saxiixdaan heshiis nabadeed oo joogta ah, isla mar ahaantaasina meesha ka saaraya hanashada hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi.
madaxweynihii hore ee dalka Masar Doktor Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee taariikhda dalkaasi si dimuqraadi ah loo soo doorto ayaa geeriyooday. madaxweyne Mursi oo tan iyo markii awoodda dalkaasi xoog looga tuuray xabsiga ku jiray ayaa geeriyooday kadib markii uu suuxay isagoo ku sugan gudaha maxkamadda. saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in madaxweyne Mursi oo da'diisu ay ahayd 67 jir uu suuxay isagoo ku sugan gudaha maxkamadda iyada oo xilligaasi uu socday dhageysiga dacwadda loogu soo oogay oo ku saabsan in uu dalal shisheeye la wadaagay macluumaad sir ah. goobjoogayaasha ayaa sheegay in madaxweyne Mursi uu daqiiqado kooban hadlay kadibna uu dhulka u dhacay isaga oo markii dambena geeriyooday. warbaahinta dowladda Masar ayaa sheegtay in madaxweyne Mursi isbitaalka loola cararay balse uu geeriyooday isla markii uu isbitaalka gaaray.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinkugu hayno. aynu ku bilowno sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynihii hore ee dalka Masar ee talada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa geeriyooday kadib markii uu ku dhex dhacay maxkamadda dalka Masar oo dhegeysanaysay dacwada lagu soo oogay. hadaba wariyaha v o a Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa geerida Doktor Mursi iyo taariikhdiisaba inooga diyaariyay warbixintan.
geerida Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee dalkani Masar kadib magaalada Qaahira iyo guud ahaan gobollada dalkani ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan kadib markii heegan la geliyey ciidamada amniga. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa amar ku bixisay in heegan la geliyo guud ahaan ciidamada ka gadaal markii uu soo baxay warka geerida Maxamed Mursi. TV-ga qaranka dalka Masar ayaa maalintii shalay galinkii dambe sheegay in Maxamed Mursi ku dhex geeriyooday hoolka dhageysiga maxkamadda. warmurtiya ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ciidamada ku amartay inay sugaan nabadgelyada dhismayaasha dowladda, kaniisadaha, hoteelada iyo fagaaryaasha muhiimka ah ee dalkani Masar. xereel aaliyaha guud ee wadankani oo warka soo saaray geerida madaxweyne Mursi ayaa xaqiijisay in Mursi markii hore ku miyir beelay howlka maxkamadda kadibna uu geeriyooday markii loo qaaday isbitaalka. Xereel aalinta masaarida ayaa amar ku bixisay in la xifdiyo muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka howlka maxkamadda si ay u noqdaan cadeymo buuxa. Maxamed Mursi ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu cadcad xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ee ururka Ahwaan Muslimiinka, waxa uuna ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkani ka dhacday sanadii 2012. Ciidamada militariga dalkani ayaa xukunka ka qaaday Maxamed Mursi sanadii 2013 kadib markii Masar ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu diiday hay ururka Ahwaan Muslimiinka. Maxamed Mursi ayaa muddo 6 sano ah ku jiray xabsi ku yaala magaalada Qaahira isagoo ay ku socotay maxkamadda kiisas dhowr ah oo dowladda Masar ay ku soo eedeysay. Hadaba Cabdiqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan wax ku bartay dalkani Masar oo haatan degan dalkaasi Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda madaxweyne Mursi oo shalay ku geeriyooday magaalada Qaahira.
Wuxuu ku dhashay wadanka Masar magaalada la yiraahdo Sharqiya ee ku taalo daanta bari ee wadiga Niil 1900 la magaaladaas ayuu wuxuu ku qaatay tacliintiisa hoose dhexe iyo dugsiga sare. Kadib wuxuu ku soo wareegay magaalada Qaahiro uu ku qaatay tacliinta jaamacadda qaybteeda injineerada jaamacadda loo yaqaano jaamacad Qaahiro 1970-75. Kadib wuxuu ka helay deeq waxbarasho wadanka Mareykanka uu ka galay jaamacad la yiraahdo Koonfurta California. Wuxuu ka dhigtay magisterka iyo doctorada kuliyadda injineerada ee jaamacaddaas sanadkii markuu ahaa 1978-82. Kadib Maxamed Mursi wuxuu kusoo laabtay wadanka Masar. Maxamed Mursi wuxuu ahaa xibin ka tirsan ururweynaha jaamacad Ikhwaan Muslimiin loo yaqaano. Wuxuu ku biiray ururkaas 1977. Maxamed Mursi wuxuu macalin ka noqday jaamacadda loo yaqaano Zakaziq kuliyaddeeda injineerada 1982-2010. Maxamed Mursi wuxuu ahaa nin siyaasina ah, macalin profesor ee jaamacad wax ka dhigana ah. Wuxuu noqday xibin ka tirsan baarlamaanka wadanka Masar 2000-2005. Maxamed Mursi wuxuu ahaa markii uu dhacay kacdoonkii 2011-2012 ka dhacay wadanka Masar January 25. Dadkii ay maalintaas u taxaabeen ciidamadii booliska xabsiga, kadib kacdoonkii kadib wax laga soo daayay xabsiga. Ururka jamacat Ikhwaan Muslimiin markii ay aasaasteen xisbigii Xurriya Walcadaala loo yaqiinay qaybta siyaasadda ee ururka Ikhwaan Muslimiin kana, wuxuu noqday guddoomiyihii ugu horreeyay xisbigaas 2012-2013. Markii ay Ikhwaan Muslimiin ayaa waxay u sharaxeen iyo xisbiga Xurriya Walcadaala inuu noqdo murashaxooda madaxweynenimada. Kadib wuxuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha wadanka Masar, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee wadanka Masar madax ka noqdo oo si dimuqraadiya loo soo doorto. 2013 ayaa ciidamada wadanka Masar carjilaad ku sameeyeen jagada ay ka casileen ilaa maalintaas iyo maanta uu geeriyoodana wuxuu ku jiray xabsiga. Maxamed Mursi wuxuu leeyahay adduunka wuxuu kaga tegay 4 caruura, 3 wiil iyo gabar.
Geerida Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalkani Masar, ayaa ku soo beegantay xilli bishii May. Qoyskiisa ay sheegeen in Mursi loo diiday inuu helo daawooyinka xanuunada dhiigkarka iyo macaanka. Ururka Ikhwaan Muslimiinka dalkani Masar ayaa ku sifeeyay mid ula kac ah oo ay fulisay xukuumadda dalkani, waxa uuna ku baaqay in la sameeyo baaritaan caalami ah. Warbaahinta dalkani iyo baraha bulshada ayaa si weyn u hadalhaya qaabka loo aasi doono Maxamed Mursi waxayna intooda badan ay isku raaceen in aan maxamed mursi loo sameyn doonin aas qaran oo inta badan loo sameeyo madaxda waddankani waxaana la filayaa in qoyskiisa loo ogolaado inay aastaan maxamed mursi oo geeriyooday isagoo 86 jir ah ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo shacabka masaarida si xor ay u doortaan waxa uuna ahaa madaxweynihii shanaad oo xukunka qabtay dalkani masar Hussein Sahnouni VOA Qahira
Subaxna nasan digisaa ka magala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii ugu horeysay muddo 28 sano ah ay dib uga furayso magaalada Muqdisho wakaaladda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID xafiis ay halkaas ku yeelanayso faafinta warkan waxa inoo haya Jamal Ahmed Isman
xafiiska hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID ee Muqdisho ayaa la xiray January 5th 1999 kadib markii waddanka Soomaaliya uu dhexda ka galay fowdo waxana markii ugu horeysay muddo 28 sano kadib ay hay'addaasi dib u furtay xafiiskeeda Muqdisho shalay oo taariikhdu ku beegnayd 17ka Juun sanadka 2019 in xafiiska hay'adda USAID ay ka furto magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay warsaxadeed ay hay'addaasi soo saartay inay tahay talaabo weyn oo hore lagu qaaday dhinaca xiriirka shacabka Soomaaliyeed taas oo macquul ka dhigtay dadaalka dawladda Soomaaliya ee ku aadan dib u qaabeyn muuqato lagu sameeyay xiriirka bulshada caalamka xafiiskaasi oo muqdisho ka howlgala ayaa waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqaya ka go'naanshiyaha USAID taageerada ay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed intubay u hayso sida lagu sheegay warsaxadeedka howlgalka USAID ee hoggaamiyo agaasimaha xafiiskaasi Jeffrey Bacon ayaa si dhow ula shaqeyn doona shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed si hore loogu ambaqaado dhinacyada nabadgelyada xasiloonida iyo xoojinta hay'adaha ayaa ujeedku waxa uu sidoo kale u yahay in laga wada shaqeeyo isku filnaansho buuxda oo Soomaaliya gaarto madaxa USAID Mark Green ayaa ku dhawaaqay 185 milyan oo dollarka Mareykanka oo gargaar bini'aadnimo oo la siinayo shacabka Soomaaliyeed. Gargaarkaasi ayaa lagu talagalay sida warsaxadeedka lagu sheegay in lagula tacaalo cunyarida halista ah ee ka jirta Soomaaliya iyo sidoo kale macluusha si dadka loo gaarsiiyo cunno, biyo iyo adeegyo caafimaad oo degdeg ah, gaar ahaan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay colaadaha iyo abaaraha daba dheeraaday ee Soomaaliya. Mareykanka ayaa ah deeq bixiyaha ugu weyn ee dunida ee gargaarka bini'aadnimo siiya Soomaaliya, waxaana sanadkii 2018 ay Soomaaliya ugu yaboohen 6.7 milyan oo dollarka Mareykanka warsaxadeedka USAID ayaa lagu sheegay in hadda ay Soomaaliya wajahayso heer gaajo xaalad oo degdeg ah iyadoo dad lagu qiyaasay 1.7 milyan oo ruux ay qarka u saaran yihiin cunno yari isla mar ahaantaasina ay u baahan yihiin gargaar cunno oo degdeg ah
aad ayuu mahadsan yahay Jamal Ahmed Isman oo warbixintaasi nala socodsiin kartaa kala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
waxaan xasan degaystayaal ku xubso oo ku beesanaya xalay fiidkii magaalada Kismaayo gobolka Jubbada oo ku dilay nabadon Cabdiqaadir Ibrahim Xasan oo ka mid ah wadayaasha dhaqanka magaaladaas kooxii dilka geystay ayaa la sheegay inay baxsadeen maamulka Jubbaland weli wax faahfaahin ah kama uusan bixin dilka xalay ka dhacay magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi
dilka nabadon Cabdiqaadir Ibrahim Xasan oo loo yaqaano Ibrahim Garey oo ay geysteen kooxo bistoolado ku hubaysna ayaa ka dhacay meel aanan sidaasi uga sii fogeyn gurigiisa oo ku yaala xaafada shaqaalaha ee magaalada Kismaayo raggan bistooladaha ku hubaysna ayaa nabadoonka toogtay xilli uu ka soo baxay salaada maghrib uuna ku sii jeeday gurigiisa goob joogayaasha iyo ehelada nabadoonka xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaabka ay wax u dhaceen sababo la xiriira cabsi dhinaca amniga ah oo ay dareemayaan hase yeeshee wararka ay VOA ka heliso dhacdadan ayaa sheegaya in nabadoonka la dilay uu maalmihii la soo dhaafay aad uga hadlayay arrimaha doorashada baarlamaanka cusub ee Jubbaland iyo qaabka loo soo xulayo xildhibaanada cusub taliyaha ciidamada booliska magaalada Kismaayo Maxamed Nasir Guuleed Xasan oo ay VOA la xiriirtay si aynu wax uga weydiino dilka loo geystay nabadoon Ibrahim ayaanan ka jawaabin taleefannadii aynu u dirnay hase yeeshee odayaasha iyo salaadiinta dhaqanka Jubbaland ayaa si kulul u cambaareeyay dilka loo geystay nabadoon Ibrahim Garey oo ka mid ahaa nabadoonada magaalada Kismaayo Sultan Jaamac Xasan Ibrahim waxa uu ka mid yahay salaadiinta Jubbaland
waa waxa dhacay dil loogu geystay magaalada Kismaayo nabadoon Cabdiqaadir Ibrahim Xasan ama Ibrahim Jeri نبدون إبراهيم جيري بعد ودتك عاد سوي لوجي قاني إن كان نبدون كاهي جانك حذرا بعد شيء إن لله وإنا إليه راجعون بكور رشاط وحن تبع إن عن قطعيه الذي يقرب ذي يورير كي جارهان وكتجي يان قطعيه إن يا مركور رشاط إلهي وحن كبر يا إنه إلهي إفتنيه إدي سيدان حد برادة ودي شيء من كان بدونك تعصيدا عن دري إنه كذب أنا جوحنو أرجنا هذان هاي أضياء شجبلان أرين فول خماء أو آذوهن أو حشنة ما بنو أرجنا هو برمجيدو أرين آذو فول خم بنو أرجنا
سلطان جامع حسن أي مسؤولين تمام الكتبلان وقباقي إن التلاعب عاد كقادان ذلك حالي مجال الأكسماي اللوجو جستي نبضون إبراهيم جري أو كمدها سلطان توجو عنصر مجال الأكسماي.
هلا نقدبون إلى واحد ويا هذا السد وقول لك صاحب بدل عدي واحد جيشته إن لصاقبته واحد قرط سلمي كرا أدونك مجرا برنامج بدن بالله استعمال كرا هدي برنامج كان لصاين كرين حتى. meelaka baxsan jubbaland ba laga raadin kara waa la socotaan kiiski Aisha Jubbaland sida ay ku soo saartay DNA ba la isticmaalay waxa la sheen hay'ada dhanba loo qorsheeyay oo barnaamijka sayniska ka shaqeeya ninka waxaan ku baaqay anigu waxaan ugu baaqayaa maamulka inay sida ugu dhaqsaha badan cidii waxaan geysatay inay gacanta ku soo dhigaan
magaalada Kismaayo ayaa waxa bilihii la soo dhaafay ka jiray muran iyo khilaaf xoogan oo ka taagnaa qaabka loo soo xulayo xilbanaanada cusub ee uu yeelanayo maamulka Jubbaland taasoo u dhaxeysay maamulka hadda talada haya iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan digsaha magala socotaan waa laanta Soomaaliga daada VOA wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku dhawaaqday qorshe cusub oo lagu hortagayo fiditaanka xanuunka kaneecada warbixin arintaas ku saabsan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA da Ramadan Muse
xaaladan caafimaad ee xanuunka kaneecada ayaa mid soo taxnayd tan iyo bilihii la soo dhaafay iyadoo maalinba maalinta ka dambeysay isla soo taraysay sababaha loo keenay wasiir cusub wasaaradda caafimaadka ayaa inta badan dadweynaha reer Djibouti ku tilmaamaan inay u weyntahay xaaladan baahday xanuunka kaneecada iyadoo dadweynaha Djibouti ay hadda wax ka qabashada arintan aad uga dhul sugayaan wasiirkan cusub ee caafimaadka iyo qorshahan la dagaalanka kaneecada ee uu soo bandhigay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Djibouti sidan ayay ugu cabireen dareenkooda
magacaygu waa Fiise Jaabi Fiise waxaan gala kaartiga aan geela anagu de kaneecada foosfaba no dheermatay islaas ee foosaskii oo buuxsamay dhaqtarka inkasta dhaqtar leenahay dhaqtarkaygaas hadana de waxa weeyaan waxa ka yar dhibaato marmar waxa la waayay dawadi lagu qaadiyayba kun hadii la hadlo dhaqtaradu way curyaameen dhibaato haysta
aniga khadra muusa u caysba la yiraada aanu xaafada waxaan ka kanahay xaafada ka tirsad baan dhinay imi kan xiray booliis aan gala
kaneecada xoog baa lagu jeefa
miskinka kaneecadu arxima iyo xeradayada iyo angeelada muulal baan leenahay dadka ugu soo horeeyay isbitaalada buuxiyay waa anaga
magacaygu saddexan waa Khadra Awal Xasan xaafadeeda aad hadaan ugu hadalno in badan ay aad ku yimaadeen ayaa jirtay laakiin waxba nooga qaban waxa noogu daran muulalkii oo afka wad ka wada jajabay oo aan u yeernay asilansaagana aan u yeernay wasaaradda caafimaadka aan u yeernay injineerka waxa maanta na dilay ee dhaqtarada ugu badan waa xaafadeeda afraad ee kartakan muulka na dilay biyadiin shaqo shudana ma jirno biyaha muulka ka soo baxay aad bay noo dayacay ceeb hore kama sheeganay laakiin maanta aad baa loo dayacay dhulkana u gashay bilaadankuna xanuuno ka sareeya ay qaadeen
laakiin arrinta jirta maanta wasiirkan cusub
waxaan leenahay wasiirkan cusub ee maanta la keenay waxaan wajisanaynaa sidii wasiiradii hore talaabadoodii quruxda badnayd inuu qaado oo aad kaalin fiican uu ka soo baxo uu kaartiyeeda wanaagooga iyo caafimaadkooga eego xagga aan ka dhimannay waa caafimaadka xagga takhdarrada takhdarradana waxaan noogu wacnaa caafimaadda caafimaadka
sidoo kale waxaan la kulmay qaar ka mid ah haweenka gudiyada xaafadaha ee xagga wacyigelinta kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee Djibouti
Maryan Xuseenka
way Maryan xaafadda degantay
بالبلاء
ذا بالكورن كان عادي نواتن دي لو هول جلي
كان عادي وادي
madax ay ku dhifataa dadka si fiican baan wasaaradda ula shaqeynaa haddaan ula shaqeyno siday noogu wacdi geliyaan mar annaguna shicibka ugu wacdi gelinaa muskateerada markaan bixinayno waxaan ka dhanaa
xadhig
xadhigga saara yaro layriya ha iska maydina maxay haydaana ustaga ka ilaaliya ayaa midhanaa weelasha iska daboola ayaa midhanaa
maadaama atiin gudyada xaafadaha la shaqeeya dhaqtarada waxaa nooga warantaa kanacadu xoog bay dadka dhulka u dhigtay waa loo jiifaa baa la yidhaahdiyaan
haa aad baa loo jiifaa
waxa wara xaaladda dadka
maxay haydaana dhulka dhigtay waxaan kula cararaa maxay haydaana wasaaradda caafimaadkan kula cararaa siirooyaa lagu taagaa dhiigga laga qaadaa
dad u dhintay ma jiraan
haa way jiraan dad u dhintay way jiraan waxa weya dad u dhintay way jiraan oo waxay u jiraan maxay haydaana haddii dhaqtarka horey loola soo gaari waayo oo lala dagaali waayo uu dhimanayaa qofka kolkaa waan dhex wareegnaa deedo xaafadaha dhex wareegnaa kolkaa dhex wareegno waxaan dhaanaa qofku hadday xumadiba hayso dhaqtarka kii
waxaa leedhaa sacaada ismaaciil saciid haweeyaan ku magac dheeray xaafadda xumbuli baan joogto uga shaqeeyaa kanaacada xaafadan aad baas kanaacado ka badan ku badan tahay
dadka xaaladooda
xaaladda walaahi xumad way iska badan tahay laakiin anagu dadaalkii dee waan wadnaa wixii buka dhaqtaradan xarunta geynaa makarafoonaan qaadanaa waa baadu dee waan dhex orodnaay wixii ataalkayaga waan soconaa
wasiirka cusub ee caafimaadka ee dalka jabuuti maxamed warsame diiriye ayaa si cad iigu sheegay inay ka go-an tahay wax ka qabashada xanuunka kanaacada iyo kanaacada lafteeda isagoo marka hore ii faahfaahiyey qorshahan cusub ee la dagaalanka kanaacada ee uu soo bandhigay
shirkaasi wuxuu ahaa shir lagagu hortegayay la dagaalanka kanaacada halkaa waxaan duuneynay inaan muujino gacmo warjirba wax ku geeyaan dadka shicibka duyooyinka ministarada oo gacmaha isqabsaday in aan ku hortegno dagaalanka maxay ahayd ee kanaacada oon waddankeena ka dhammayno taana waa nagu waajib si fiican buu shirku u dhacay wixii la odhan lahaa waa lays yidhi howl baa la galay kolkaa shirkii wuxuu yeeshay lagu wajiba kanaacdana ku hortegaya magaalada nadiif bay noqonaysaa waddankeena waxaa soo dhow 7-20 maalinta calanka qaadanay inaan aragno maxay ahayd waddankeenu bilicdiisu qurux badan tahayna waan ku tala jirnay baarakalla si fiican buu dhacday
wasiir qorshahan waa qorshe ballaadhan oo wasaaradda caafimaadku keliya maahe dhinacyo kala duwan dadku inayna la shaqeeyaan sidan aad carabka ku dhufatay dadka ka soo jeeda bulshada rayidka hadde waxaan loo yaqaano society civilka waxaad ka sugeysaan iyaga dadka iyo ururada inay waxnila qabsaan
horta ururadu waxa weyaan waa halbowle weyaan waxaan ka sugeynaa inay wacdigeliyaan shicibka in iyagu iska bilaabaan dabadeedna wacdigeliyaan u wacdino dhibaatada kanaacadana aan iska tirtirno iyaan ku tala jirnay waan u malayda ninkasiba intii mas-uuliyaddiisa intaalkiisa ninkasiba uu kaga qayb galay waxaan sugeynaa isaa rajo wanaagsan tayada caafimaadku inay meel gaadho waddankeena horumarkeenuna insha allah inuu meel gaadho
qorshahanu aada soo bandhigteen ilaa imisuu soconayaa oo hawlihiisu ay soconayaan
qorshahan waa qorshe ballaaran oo wasaarad kasti ka soo qayb galayso ay xilkeyga gudanayso wasaarad kasti waxaan ka saxnay letter dongaajama waxaa lagu yidhahdaa afka qalaad kolkaa letterkana waxaa ku dhex jiray nin kastaba meeshuu ka howlgeliyay ayaa loo tilmaamay anu waxaan u maleeyay 2 bilood dabadeed inay vil probar dhulku nadiif noqon doono kanaacdan la dabargan doono ayaan insha allah rajeynay
rabadan muuse v o a jibuuti
buu ka hadlaya taariikhda soomaalida ayaa lagu soo bandhigay magaalada Edmonton ee dalka Canada. Dadka ka qaybgalay bandhigga ayaa rumaysan inay faa'iidooyin badan ay ka heli karaan buugga maadaama uu ku qoran yahay afka Soomaaliga. Faahfaahinta warkan waxaa dalka Canada ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkan Canada ayaa lagu soo bandhigay buug loogu magacdaray Naqtiin oo ka hadlaya taariikhda Soomaalida. Qoraaga buugga Cabdi Guuleed Fargayax oo wasiir ka soo noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim isla markaana ka tirsanaan jiray shirkaddii diyaaradaha ee Somali Airlines ayaa
fariinta koowaad waxaa weeye horta marku qoraysay inaanu ogaano yaanahay anagu annagu waxaanahay ummadda Soomaaliyeed dad walaala ah midda labaadna waa midnimo buuggu wuxuu ku saabsan yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaan taasna anigu ma abuurin wax kale maoo ilaahay baa abuuray ilaahay baana keenay ilaahay baana naamray iyo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam marka taas weeye fariinta ugu weyn oon raadinayno dabcan waxay leedahay jaranjaro dheer oo laysanayo loo marayo laakiin mar unay bilaabato wey insha allah
dadkii ka qayb galay munaasabadda waxaa ka mid ahaa wasiirka waxbarashada ee maamulka Puntland Cabdulaahi Rooble wuxuu tilmaamay in buugga uu aada uga hadlayo taariikhda iyo suugaanta taasoo xiise u sii yeelaysa arrintiisa.
runtii sida xaqiiqada ahay maaha ma badna lama heli karo qolaa labadaaba isku aad isku mar sameeya lama heli karo inta badan ma badna haddii la helayana meelo yar oo kooban inuu suugaanta ku soo qaado haddii uu yahay qoraal haddii uu suugaan yahayna in yar buu qoraalka ku soo qaadaa laakiin wax wada socdo oo sidaasoo dhan oo kaamila oo wixii lagu sheegay af soomaaliga haddana suugaan ahaan lagu sheego oo si qurux badan loo cabiro waa buuggii koowaad ee runtii anigu aragtayda aan arkay intii aan noolaa
kasoo in buugga laga faa'iidayo taariikhda wuxuu sidoo kale muhiim u yahay dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ku nool Kanada maadaama uu ku qoran yahay afka Soomaaliga sidaasi waxaa aaminsan Ayaan Umar oo ka mid ahayd dadkii ka qayb galay bandhigga
Masha Allah kulankan kulan wuxuu ahaa waxaan ku dhahay ka ajiiba kulan wuxuu ahaa waxaan ku faraxsanayn dad badan oo Soomaaliyeen ka soo qayb galay buugna aan ka gadanay buugna waxaan ku faraxsanahay waxaan ku dhahay taariikhda Soomaaliya iyo waxaan ku dhahay wixii la soo dhaafay iyo wixii dhan ka sheekeynaya
su'aalaha la weydiiyay qoraaga ee ku saabsan buuga waxa ka mid ahaa waxa uu la jeeday maruu ka hadlayay jabhadii taageerada ka raadsatay Itoobiya dabayaaqadii 70-meeyadii ilaa iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya taasoo dadka qaarkood ay u arkayeen in jabhadu uu qoraagu ku tilmaamay kuwa diinta ka baxay
horta gaalay noqdeen ma dhihi karo wadabta qof wax garanay ma dhihi karo hadduuna qof ku cadaysan aduuna ada xaakimkii xukumaya ahayn gaalay noqdeen ma dhihi kartid laakiin gaalay raacwaa saarinta gaalo dadkoo dhan waa la socdaane mabda ay kula socdaan unbaa kala duwan laakiin waxa ku qoran buugga unbaa laga heli oo waa qoraal waxa weeye gaaladay ku biireen oo macnaha mabdacaan laga hadli maayey physical placement inay halkaa tareen camalba looga jeeda
waalidiin badan oo ku nool dalkan ayaa xiiseeya buwaagta ku qoran soomaaliga misena ka hadlaya taariikhda taasoo ay ku sheegeen inay ugu wacan tahay inay u akrinayaan ubadkooda si ay u bartaan taariikhdooda iyo halka ay ka soo jeedaan xuseen nuur xaaji VOA toronto
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji warbixintaasi inala socosiinay khayd kala socotaan dhigsa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta farxiya fiska iyo caydarusaliye iyo heeskoodii xaq dhowr
tahay codadkaasi waa fanaanada farxiya fiska iyo cad xidrus heliyeeye waxaana heesasi gabagabay u ahayd idaacaddeenni subaxnimo oo ay si wada jirna la socosiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barlaadan dhinaca soosaarista sbritna bashiir abikar dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barkad duufnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku kulmi doonaa hawada waxaana kaga tagaynaa nabadgelyo
So